Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på en av våre gudstjenester eller andre samlinger.
Hei, hei. Jeg lurer på om det går an å gjøre slik at jeg kan se dere med lyset. Det mulig? Så jeg går en meter bakover, ser dere bedre da? Litt, kanskje? For jeg ikke noen forkynner, jeg en bibellærer, så jeg må se publikummet mitt, det litt viktig for meg. Takk for introduksjonen. Kanskje dere lurer på hva jeg, hvem i all verden jeg nå, litt mer spent enn dere var før han sa noe. Og så må jeg si takk for gaven til de av dere som var her for noen søndager siden og bidro til badet mitt. Det så godt som ferdig, skal en dag til etter nyttår, og så har alt strøkent. Så det bra. Det veldig hyggelig. At jeg har fått blitt spurt om å stå her og ha så mange som ser på meg i dag. Og så det straks jul, så da må jeg vel kanskje snakke om Jesus. Så det litt av utgangspunktet er Jesus da. Og utgangspunktet er hvordan Jesus blir introdusert i det nye testamentet. Men før vi kommer dit, så det kanskje noen av dere som har gjort noe ikke jeg har gjort i høst, vinter. Og det å se på Maskorama. Jeg har ikke sett på det, men det kanskje noen som har sett på det her. Og hvis dere ikke har sett på det, så vet dere kanskje litt hva det handler om likevel. Det noen som har på seg en maske, og så fremfører de en sang. Og så moroa litt det der å gjette, hvem dette? Hvem bak maska? Så kommer det mange hint, og så blir det mange spekulasjoner, og så til slutt så må maska falle. Og da sitter folk litt sånn med hjertet i halsen. Det den jeg tror? Eller det en annen? Hvem egentlig bak den maska? Og selv om du tror du sikker, så du ikke helt sikker før maska av. Ikke sant? Hvis du har sett på det. Jeg har ikke sett på det, men det skal visst være sånn. Og det ganske vanlig å introdusere folk som skal si eller gjøre noe. Anders introduserte meg i stad. Og det ganske vanlig i en kirke at hvis det kommer en gjestetaler spesielt, som ikke her til vanlig, så sies det litt om personen. Det samme brukes i politikk og forretningsliv, i film og TV og litteratur. Overalt så introduseres folk som skal gjøre eller si noe. Men hva meningen, hva hensikten med en introduksjon? Tenk tilbake nå når jeg satt der og Anders sto her, og han sa noen ting om meg. Ble du litt nysgjerrig? Kanskje? Jeg snakket om smugling og kidnapping, og det var litt av rart, litt av hvert. Ja, det var bibler jeg smuglet, altså. Og jeg ble nok egentlig ikke kidnappet, jeg bare trodde det. Ja. Jeg var savnet et halvt døgn, da, så du kan spørre etterpå om historien. Men sånne ting, det blir sånn, hvem dette? Ikke sant? Jeg må ha litt kommunikasjon her. Men hva har egentlig både Maskorama og dette med at jeg har smuglet bibler med Jesus å gjøre da? Jo, denne introduksjonen skaper forventninger til meg. Maskorama-introduksjonen er litt, sånn, litt annerledes, for da slutter liksom showen når det er åpenbart. Men, ja. Men Jesus introduseres av Matteus. Og for deg og meg er kanskje ikke den introduksjonen så fryktelig spennende. I hvert fall kanskje har den ikke vært det foreløpig. Men kanskje kan den introduksjonen bli litt mer spennende i dag. Fordi hvordan det Matteus går fram når han skal pirre nysgjerrigheten til sitt publikum? Jo, han starter med en ettertavle. Hadde ikke det vært spennende om Anders leste alle generasjoners etternavn i min historie? Nei, det funker kanskje ikke sånn i dag. Men vi skal se litt på den ettertavla, og så skal vi gå litt tilbake i det gamle testamentet, og se på noen av disse personene som nevnes der, og se hvordan det faktisk setter tonen for det Jesus gjør i livet sitt, og hvem han er. Og til slutt, hva det har å si for oss i dag. Kan dere bli med på det? Ja. Så først så må vi lese denne ettertavla. Den finnes i dag i Matteus 1. Matteus første boka i det nye testamentet. Og kapittel 1 da begynnelsen på det nye testamentet. Kapittel 1, vers 1-16. Hold dere fast. Dette slektshistorien til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn. Abraham fikk sønnen Isak. Isak fikk Jakob, Jakob fikk Juda og brødrene hans. Juda fikk sønnene Peres og Sera med Tamar. Peres fikk Hesron, Hesron fikk Aram, Aram fikk Aminadab, Aminadab fikk Nashon, Nashon, jeg kan ikke mistale noe da, men det går bra, ikke sant? Fikk Salma, Salma fikk sønnen Boas med Rahab, Boas fikk sønnen Obed med Rutt, Obed fikk Isai, Isai ble far til kong David, David fikk sønnen Salomo med Urias kone, Salomo fikk Rehabeam fikk Abia, Abia fikk Asa, Asa fikk Josiafat, Josiafat fikk Joram, Joram fikk Usia, Usia fikk Jotam, Jotam fikk Ahas, Ahas fikk Hiskia, Hiskia fikk Manessa. Mange gode babynavn her. Manessa fikk Amon, Amon fikk Josia, Josia ble far til Jojakin og brødrene hans, på den tiden da folket ble bortført til Babylon. Etter bortføringen til Babylon fikk Jojakin sønnen Shealtiel, Shealtiel fikk Zerubabel, Zerubabel fikk Abiud, Abiud fikk Eliakim, Eliakim fikk Asor, Asor fikk Sadok, Sadok fikk Akim, Akim fikk Eliud, Eliud Hud fikk Eliezer, Eliezer fikk Mattan, Mattan fikk Jakob, og Jakob ble far til Josef, Marias mann. Av henne ble Jesus født, han som kalles Kristus. Hang dere helt med? Og nå sitter det kanskje noen her som tenker, hæ? Jeg kom da ikke i kirka for å lære om 2000 år gamle navn, og vel så det, gamle. Nei, eller hva i alle dager er vi skal få ut av dette her? Dette her kan da ikke være så viktig. Det er bare navn jeg ikke skjønner bæra. Og ikke husker jeg dem heller nå, kanskje? Fordi for oss i 2025, så er det ikke så lett å legge merke til hva som er så fryktelig, oppsiktsvekkende og sjokkerende med denne lista. Den er faktisk kjempesjokkerende. Enda mer sjokkerende at jeg har smuglet av bibler. Først så må jeg nevne det at Matteus først og fremst skrev til et jødisk publikum. Og om du var jøde for et par tusen år siden, så ville denne lista fått deg til å sperre opp øynene og brette ut øra. Hva i alle dager er dette for en fyr som skal introduseres her? Hva skal han finne på? Litt sånn maskorama. Hva i alle dager? Dette henger ikke på greip. Disse her hintene, jeg får det ikke til å stemme. Det er noe gærent i forventningen. For det er ikke sånn kongenes konge, Messias, Guds sønn, skal introduseres. Så la oss ta en titt på noen av disse navnene som jeg fløy forbi. Jeg fløy litt forbi, for det var ikke så viktig at dere fikk med alle navnene. Ja. Men vi skal ta en titt på noen av de, som kanskje er de mest sjokkerende i denne lista. Og det er fem kvinner. Og ikke hvem som helst slags kvinner. Vi skal se på det etter hvert. For det var ikke vanlig å introdusere kvinner i en etterliste til noen så viktige som det Jesus jo var. Det var fælt usedvanlig. Så la oss starte med nummer én. Det var da Juda fikk sønnene Peres og Sera med Tamar. Tamar er litt av en historie. Hvis du vil lese den, så er den i første Mosebok, kapittel 38. Ikke egnet for små barn. Så uten å gå for mye detaljer, så kan jeg si at det er en ganske rar historie som jeg ikke helt skjønner alt ved. Men det jeg kan si er at Tamar, hun får tvillinger med svigefaren sin ved å lure svigefaren til å tro at hun i skjul er en prostituert. Det er litt av en historie. Så altså en litt rotete familie, relasjon der. Og ikke helt en unnfangelse som gikk etter boka. Så har vi nummer to. Salma fikk sønnen Boas med Rahab. Rahab har vi kanskje noen av oss hørt om litt mer enn Tamar. Historien om Rahab den finner vi i Josva kapittel 2 og 6. Rahab bodde i Jeriko. Og det den første byen israelittene møter når de skal flytte inn i det landet Gud har lovet dem. Det den byen som de går rundt og rundt, og så faller murene, og så inntar de byen. Der det Rahab. Hører til. Men hvem denne dama? Jo, hun blir kalt prostituert. Så det prostituert nummer to i kvinnene i denne lista. Men hun kan også kalles en slags forretningskvinne. Hun driver en overnattingstjeneste, hvor da noen spioner fra Israelsfolket får lov til å bo trygt. Og så jobber hun med lin. Det et material man da lager tøy av. Hun en del av feil folk. Hun en del av det som Israel ser på som sine fiender. Ikke israelitt. Men hun skjønner hvem Gud Hun veldig godt informert om hvem israelittene og hvor kraftig den guden som de har hos seg. Og Rahab sier i Josva 2, deler av vers 9 og 11, «Jeg vet, sier Rahab, at Herren har gitt dere dette landet. For Herren deres Gud Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede.» Så hun har et vitnesbyrd og sier, «Jeg tror på guden deres. Han sterkere. Han over alt himmel og jord.» Og det gjør hun fordi hun har hørt ryktene. I 40 år har de ryktene spredt seg om at Herren tørket ut vannet i Sivsjøen når israelittene dro ut av Egypt. Det ryktet har hun hørt. Og det kjenner hun godt 40 år etterpå. Og så har hun hørt om hvordan israelittene allerede har vunnet noen kamper på veien. Dette her et kraftfullt folk. Og ikke bare fordi folket kraftfullt, men fordi Herren, fordi Gud, iblant dem. Og hun sier at hun og resten av byen har mistet motet på grunn av disse nyhetene. Så på en måte så ser det ut som at Rahab skjønte bedre egentlig enn israelittene hvor sterk Gud var. Selv om hun blir kalt en prostituert. Hun forstod at Jeriko hadde ingenting å stille opp med. Og så gjør hun noe som skal vise seg å få store ringvirkninger. Hun sier, «Jeg har hjulpet dere, jeg har vært god mot dere. Kan dere redde meg? Meg og min familie. Kan vi bli reddet når Gud gir dere denne byen?» Og det leder til at ja, hun blir redda. Hun og hennes hus, hennes foreldre, hennes søsken. De får lov til å reddes trygt ut og får bo blant Israel. De får bo iblant det folket som har den guden hun tror på, himmelen og jordens gud, og være en del av dem, en del av Guds folk. Så Rahab, hun har en litt brokede identitet. Hun blir kalt en prostituert, ikke helt topp, kanskje. Og hun var ikke israelitt. Hun var fra, så å si, feil folk. Ikke opprinnelig en del av det folket Gud hadde valgt, men hun oppfører seg som et folk Gud ønsker. Hun tror på Gud, selv om hun kommer fra en brokete fortid. Og på bakgrunn av det så blir hun en del av Israel. Og det leder oss til nummer tre på lista. Det stod at Boas fikk sønnen Obed med Rutt. Det finner vi da i boka som heter Rutt. Og Boas, hvem er mammaen til Boas? Er det noen som vet det? Det var Rahab, det. Den prostituerte fra Jeriko som ikke var israelitt. Hennes sønn het Boas og ble kona til Rutt. Og hvem var Rutt? Jo, Rutt, hun var en moabitt, ikke en israelitt. Og hun var gift med en sønn av Naomi og Elimelek. Det er så fine navn i Bibelen. Og Naomi og Elimelek, de var israelitter som hadde flyttet vekk fra Israel fordi det var hungersnød. Og der hadde sønnene giftet seg. Men så døde både Elimelek og mannen til Naomi, mannen til Rutt. Og så sier Rutt noe veldig spesielt, at «Jeg vil være med deg, Naomi, hjem til Israel, ditt hjem. Selv om det ikke er mitt folk, så vil jeg at det skal bli mitt folk.» Så Rutt, som er moabitt, ikke israelitt, hun velger å bli med til Israel, bli med svigermoren sin, og flytte inn i, blant Israels folke. Og der blir hun gift med han Boas, sønnen til prostituerte Rahab fra Jeriko. Og Boas er faktisk en av mine favorittkarakterer i Bibelen. Hvis du ikke har han som favorittkarakter, så les historien. Han er altså sønn av en utenlandsk prostituert. Det er et bra utgangspunkt. Men jeg har en teori. Den står ikke i Bibelen, men det er min teori. At Rahab og mannen, de må ha oppdratt Boas i Guds vei, i Guds lov. Slik som hun talte om Gud, at han er himmelen og jordens herre. Han er mektig. Han skal vi følge. Det må Rahab ha fortalt til sønnen sin Boas. Fordi Boas lever i dommertiden. Hvis noen av dere har lest dommerboka, så er det kaos som er ordet der. Det er folk som bare tuller og gjør alt galt nesten. Noen unntak. Men her har du Boas som lever i en tid og en kultur hvor alle gjør det som er galt. Litt sånn satt på spissen. Men han gjør ikke det, han Boas. Han følger Guds lov, og vel så det. Han gjør faktisk ting bedre enn det loven forventer. Og så gifter han seg etter kulturens og lovens skikk og bruk med enken Rutt. Så enken og moabitten, Rutt, hun får bli en del av Israels folke. Og så tippoldebarnet til Rutt. Hvem er det? Hvem er tippoldebarnet til Rutt? Det er kong David. Og det leder oss til kvinne nummer fire. David fikk sønnen Salomo med Urias kone. Og denne kona, hun heter Batseba. Og hun kan vi lese om i 2. Samuels bok 11. Batseba er den dama som David observerer når han er på taket sitt. Og så ser han at hun der, hun var ganske fin. Hun vil jeg ha. Og så henter han Batseba til slottet sitt og gjør hun gravid. Og senere sørger kong David for at Batsebas mann Uria, han blir drept i krigen. Det er litt av en historie det også. Og Uria, han står at han var en hetitt, ikke en israelitt. Så det er mulig at Batseba også var hetitt, men det vet vi ikke helt sikkert. Uansett, så vet vi det at den måten Batseba kommer inn som kone til David, er ikke etter boka. Og Gud er veldig tydelig. Dette er ikke rettvis. Sånn skal det ikke være. Det er ikke noe å skryte av. Så det at Matteus tar inn og nevner Batseba, eller Urias kone, Hvorfor det? Han hadde ikke trengt å gjøre det. Han kunne bare skrevet David fikk sønnen, Salomo. Men han tar med at det var Urias kone, som var mammaen. Og da kommer vi jo selvfølgelig til kvinne nummer 5. Jakob ble far til Josef, Marias mann. Av henne ble Jesus født, han som kalles Kristus. Maria, hun ble jo gravid uten å være gift. Det var nok noen som trodde det Maria sa, og som jeg regner med vi tror her inne også, at det var en engel som hadde kommet og sagt, du skal bli gravid. Men hun hadde ikke vært med en mann. Men jeg kan tenke meg at det også var noen som så på Maria og Josef som, nei, her er det noen som har tilbrakt en natt sammen litt for tidlig. Ikke helt etter boka. Jeg kan tenke meg at det var folk som så ned på dem. Som ikke tenkte at dette her var greit. Så Jesus, når han blir presentert av Matteus, så er det fullt av sjokkerende, uventa elementer. For det første er det kvinner. Det hadde ikke han trengt å ha der i det hele tatt. Og så er det ikke flotte kvinner som har alt på stell. Nei. Det er prostituerte, og det er feil folk, og det er mye tull. Rett og slett. En brokete forsamling av kvinner som er dratt inn her. Men det gjør Matteus veldig bevisst, det er jeg helt sikker på. For han ønsker å introdusere Jesus og legge inn noen hint allerede helt i begynnelsen på hva slags sjokkerende type han Jesus egentlig er. Og det sier oss noe om at Matteus var ikke flau for å dra fram de tingene som kanskje var litt lurvete i Jesu bakgrunn. Han prøvde ikke å pynte på noe. Med hensikt så tok han inn det. Og de personene som var litt feil. På ulike vis. Men det sier oss noe om hvor viktig kvinner er for Jesus. Det sier noe om hvor viktig de prostituerte er for Jesus. Utlendingene. De som har dritt på draget litt. For, ja, tenk på da, hva er det Jesus gjør når han går rundt på jorda? Om du har lest noe i de 4 evangeliene, hva slags mennesker er det Jesus møter? Og hvordan møter han de? Han møter utlendingene. Og jødene, selvfølgelig. Han møter kvinner. Og menn. Han møter mye mer kvinner enn det som er forventet i kulturen. Han møter rike og fattige. Han møter alle. Tenk deg at kong Jesus, Guds sønn, Messias, presenteres for det første som en skikkelig tulling, og så møter han andre tullinger. Det er ikke sånn jødene forventer at Messias skal være. At kongen deres skal være. Han er helt annerledes. Og det er tydelig fra det første kapitlet i Matteus. Jesus møter egentlig de samme menneskene som det han har i slekta si. Jesus møter vanlige folk. Han er kongenes konge. Han er Messias. Men han møter helt vanlige folk. Og så kan jeg nesten garantere at noen av dere her er flaue over hvem dere er eller hvor dere kommer fra. Eller at kanskje det er noe foreldrene deres har gjort som oppleves som en litt sånn tung, mørk skygge i livet ditt. Kanskje har du ikke lyktes slik som du tenker at en som går i kirka burde få til det. Og kanskje sitter du bak skjermen og ser på og tenker at Jeg ikke god nok til å møte opp I kirka. Kanskje har du et eller annet I ditt liv som du flau over. Bare en eller annen grunn til at du ikke føler deg god nok. Det mest sannsynlig noen her som har kjent på litt av noe av dette. Men om Jesus har en sånn bakgrunn, og det ikke noe å være flau over, så kanskje ikke vi skal være så flau over det heller? For å si det sånn, det jo noen menn I den historien også da. Dere menn her inne. David var jo han som tok Bathsheba inn. Det var ikke greit det, men han fikk likevel være en del av Guds løfter. Så det håp for dere menn også hvis dere har gjort noe dumt. Bare understreke det. Det ikke bare kvinnekonferanse her. Så eneste som skal til I møte med Jesus ikke at, det jo ikke det at vi har gjort alt rett. Det at vi sier ja takk. Jeg vil være en del av din familie. Jeg vil høre til. Alle kan høre til. Som ønsker det. Selvfølgelig. Men uten å få det til først. For det som Anders leste før jeg kom opp I Galaterne 3, 28 og 29. Det Paulus som skriver. Her ikke jøde eller greker. Altså nasjonalitet, ingen betydning. Her ikke slave eller fri. Ikke din posisjon I samfunnet, hvor rik eller fattig du Her ikke mann eller kvinne. Kjønnet ditt har ingenting å si for å høre til I Guds familie. Dere alle en I Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, dere Abrahams ett og arvinger etter løftet. Vi en del av familien. Om vi hører til Kristus. Alle som vil kan høre til. Og så møter vi, helt garantert, både du og jeg, vi møter mennesker. Her I kirka, på jobben, på bussen, på butikken, på skolen, I familien. Jeg kan helt sikkert garantere at det ikke alle menneskene du møter som har alt på stell. Det nok noen av de som har noe de flau over, noe de skammer seg over, noe de har gjort dumt. De har kommet seg inn I et uføre. Hvordan møter vi de? Jesus møtte dem. Jesus hadde de I slekta si. Var ikke flau over det. Ønsker vi de velkommen? Og jeg tenker ikke bare på «Vil du bli kristen nå?» «Nå!» Det sikkert en tid og et sted for det. Men på engelsk så har du uttrykket «a welcoming attitude». Det å ha en holdning I livet sitt som gjør at folk føler seg velkommen rundt deg. Det var det Jesus hadde når han møtte disse som var litt på utsiden av samfunnet. De følte seg trygge for at Jesus ønsket dem å være «welcoming». Et verb av ordet «velkommen». Vi har egentlig ikke det på norsk, tror jeg. Eller kanskje bare jeg ikke husker det. Så det liksom to utfordringer som jeg tenker å ha I dag, og det ene jo deg selv. Tenker du at du god nok? Hvis ikke, hvis du tenker at du ikke god nok, så slutt å tenke det. Det ikke så lett, jeg vet det. Men snakk med noen. Få noen til å be med deg, for du god nok. Bare si, jeg ønsker å være en del av deg, Jesus. Jeg ønsker å være en del av din familie. Så det nok. Og den andre det jul nå. Det faktisk jul. Vi har tent 1, 2, 3, 4. Jeg sa det på morgenen til pappa når vi tente 4 lys hjemme, at husker når jeg var barn, og det fjerde lyset kom på, da var det jul. Så nå det jul. Vi skal møte familie. Vi skal kanskje møte noen venner. Kanskje møter vi noen tilfeldige. Hvordan møter vi de? Har vi rom rundt oss? I tiden vår? I ressursene våre? Til å ønske de velkommen. Inn i våre liv, inn i Guds familie. Nå er jeg, som jeg sa, jeg er bibellærer mer enn forkynner. Og når man er lærer, så er det viktig at dere ikke bare hører på. Så da skal dere få lov å få et par minutter og snakke med en eller to sidemenn eller damer. Og snakke litt om, helt praktisk, er det noe du kan gjøre for å kunne være en sånn som har en welcoming, en velkommende holdning eller en sånn utstråling rundt deg. Er det noe du kan gjøre i jula for at noen skal kjenne at «Åh, jeg følte meg velkommen. Jeg får være en del på en eller annen måte». Så da kan dere skravle et par minutter. Vær så god. Det er fint å høre at skravla går, i hvert fall hos noen av dere. Og så skulle jeg veldig gjerne ha kunnet gjort som jeg gjør i et klasserom på bibelskoler og ta liksom mikrofonen rundt, men det er litt for mange mennesker i salen. Men jeg håper det var noen som hadde noen helt praktiske ting. Kanskje kan jeg gi penger til en organisasjon som hjelper de som er utenfor? Det er helt praktisk og enkelt. Kanskje kan jeg smile når jeg går forbi en som ser ut som hun har det litt tungt? Kanskje for noen er det... Du, vi har faktisk plass til en til rundt middagsbordet til jul. Jeg vet, det er litt drøyt, men hvorfor ikke? Ikke for alle, men kanskje noen. Eller er det kanskje en venn, eller en bekjent, eller en ikke så bekjent? Du tenker at den personen skal jeg jammen treffe i jula. Og gi litt av tiden min. Være litt til stede og si at du kan få høre til i livet mitt. For jeg får høre til i Jesu liv, og det ønsker jeg egentlig at du skal få også. Og jeg håper det var andre tanker kanskje også. Så når Tamar og Rahab og Ruth og Batseba og Maria, slik folk så på de, fikk være en del av Jesu liv, Jesu familie, uten å skjules, med hensikt brakt fram, da kan vi høre til. Og de menneskene vi møter, de er det også håp for. Det var sånn Jesus møtte folk. Han møtte de som var helt normale, som var i hans familie. Hummer og kanari, alt mulig rart. Så det er mitt ønske at vi skal møte oss selv, og de vi møter i jula, på den måten. Ønsker de velkommen, slik de faktisk er. Så jeg bare ber en bønn til slutt, og så ønsker jeg god jul etter det. Takk, Gud, for at du er god, at du er så mye større enn vi kan fatte. Jeg ber Gud om at vi skal kunne se deg slik Rahab så deg, som himmelen og jorden skaper. Større enn noen feil et menneske har gjort. Større enn noe hindring. Du er bedre enn det vi kan forestille oss. Jeg ber om at du skal åpne øynene våre denne jula til hvem det var som kom. Til hvem du, Jesus, var, og hvem du er, og alltid vil bli. Jeg ber om at du, Jesus, skal få plass i jula vår, og at vi skal kunne leve ut den velkomne holdningen slik du hadde den. Vis oss, Gud. Minn oss på, tapp oss litt på skuldrene, om det er noe du ønsker at vi skal kunne bidra med. Alt fra et smil til økonomi til noe mye større. Vi takker deg, Gud, for at du ønsker oss velkommen, at vi får høre til. Hjelp oss, Gud, å utstråle den samme følelsen til andre, om at folk er velkomne. I Jesu navn. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller vil vite mer, besøk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no. Ellers er du også hjertelig velkommen i kirka på enten gudstjeneste eller andre samlinger.